Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Nevladne organizacije na področju kmetijstva pozdravljajo odločitev vlade, da bo zagotovila dodatnih 100 milijonov evrov za prvi steber ukrepov strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023. Prav tako pozitivno ocenjujejo okvirna izhodišča glede predvidene prerazporeditve sredstev predlogu tega načrta, a pogrešajo natančnejše izračune, kaj bo reforma finančno pomenila za slovenske kmetije. Agrarni ekonomist dr. Stane Kavčič pa meni, da je to nesmiselno.
Meni se pristop, ko je treba imeti pripravljen izračun za vsako konkretno kmetijo, tudi ne zdi najbolj smiselen. Mislim, da tisti gospodari na kmetijah, ki spremljajo dogajanje na osnovi že predstavljenih številk, si ocenijo to lahko tudi sami, precej natančno, kaj bi to na njihovi kmetiji pomenili. Nekateri upravičeno lahko pričakujejo znatnejši opad, kot izhaja iz naših projekcij na ravni posameznih sektorjev. Tisti, ki so imeli do zdaj visoka zgodovinska plačila, bojo zgubili občutno več, kot kaže ta posplošena slika, ampak koliko bojo zgubili, si lahko sami ocenijo. Mislim pa, da je več ali manj že jasno, da zgodovinskih plačil v prihodnje ne bo, da tudi ne bo več plačilnih pravic, da bomo imeli enotna plačila za vse upravičene hektarje, da se pravi ne bo več razlik med njivami in travinjem in ostalimi nameni rabe kmetijskih zemljišč. Ta zgodba bo pustila velike spremembe v primerjavi s trenutnim položajem, in najbolj intenzivna kmetijska gospodarstva bojo na ta račun veliko izgubila. Ampak tudi, če pripravimo kalkulator ali pa če ga zbornica ali pa nekdo drug pripravi, se situacija zaradi tega ne bo nič spremenila. Mislim, da tudi na ta način ne bomo prišli do nič boljše rešitve.
Ja, čisto za konec, če pogledava še na drugi steber, tam je veliko govora pri investicijah oziroma pri podporah za investicije na posameznih kmetijah. Kako vi vidite to področje? Nekateri pravijo, kmetija mora biti deležna podporo v vsakem obdobju. Drugi pravijo, glede na to, da je denarja premalo, bi morali podpirati čim več kmetij. Nekako strižeta ta dva interesa.
Jaz se zelo strinjam s tem, kar sem slišal tudi na razpravi prejšnjo sredo na Agri, da je smiselno investicijske podpore razpršiti na čim večje število kmetijskih gospodarstv in da je treba raven sofinanciranja znižati na neko razmeroma nizko raven, ali je to 25 ali 30% za izhodiščno raven, kaj več pa najbrž ne. Dočim potem gospodarstvo na OMD območjih bojo zagotovo deležna nekega dodatka, prav tako mladi kmetje in še nekateri drugi. Mislim pa, da je bolj pomembno, ali pa saj enako pomembno, kot to treba tudi poenostaviti investicijske razpise. Najbrž je smiselno iti v podpiranje investicij v smislu, da je kmetijsko gospodarstvo deležno do pavšalnega zneska za neko investicijo, na primer na stojišče, na, ne vem, na enoto in izvedene investicije, potem pa, če se znajde, da bo to naredila čim cenejše, bo pač ta znesek sofinanciranja na koncu nekoliko višji, pa da tukaj ne smemo biti prezahtevni, da ne smemo tukaj kmetijski gospodarstvu z dodatnimi bremeni obremenjevati, z hudimi postopki. Že tako zagradne so kmetijske gospodarstva v hudih dilemah, kako prd do vseh dovoljen, nekatere tudi 10 let pa več čakajo na vsa dovoljenja, da se nakončno lahko odločijo za to v tem času. Verjetno tudi marsikatero kmetijsko gospodarstvo že izgubi voljo ali pa tudi že naslednika nima več. Tukaj bi morali narediti pomembne korake v poenostavitve in mislim, da z razpoložljivimi sredstvi bi lahko dosegali znatno večje učinke.
Ja, zdaj so marsikdaj rekli, veliki so imeli veliko priložnosti. V zadnjem obdobju so tudi majhne kmetije pravzaprav dobile eno investicijsko priložnost, tiste kmetije tam nekje na meji med majhnimi in srednjimi, pa nekako niso prišle do teh sredstev. Bi bilo za razmišljati v tem kontekstu tudi?
Ja, zagotovo. Mislim, da srednje velike kmetije, ki bi jih morale na nek način biti tiste, na katere bi se kmetijska politika najbolj osredotočala, so z tega vidika bili saj na področju investicij na najslabšem. Mislim, da bi se morali bolj prizadevati predvsem za to, kako bomo pomagali ali pa dajali voljo srednje velikim kmetijam, kaj so to srednje velike, je spet stvar razprave, ampak investicijske podpore so se v zadnjih obdobjih vrtele znotraj nekaj tisoč kmetijskih gospodarstv. Vsa ostala so izpadla iz te zgodbe v zadnjih letih s temi podporami za majhne kmetije, fiksnimi zneski, približno 5000 evrov na kmetijsko gospodarstvo. So majhne kmetije sicer tudi dobile nekaj, kar pa ni neka resna razvojna pomoč tem kmetijskim gospodarstvom. Dočim ta umestna velikost, za katero bi na nek način morali poskrbeti, da se bo v čim večjem deležu ohranjala, da bo imela neko perspektivo, ta je pa najtežje prišla do razvojnih sredstev. Mogoče nekoliko lažje je, če je bil nosilc mladi gospodar, ampak to vprašanje je spet neko specifično. Govorimo, da jih imamo premalo, a je realna perspektiva glede na danosti v Sloveniji, da imamo v prihodnje res veliko število kmetijskih gospodarstv z mladimi gospodarji, je pa spet čisto drugo vprašanje.
Agrarni ekonomist dr. Stane Kavčič bo naš gost v nedeljski kmetijski oddaji, kjer bo pojasnil ozadje izračuna o posledicah reforme po posameznih sektorjih. Najbolj bo ostala na udaru živinoreja, ki je stisnjena v primež nerazumno nizkih odkupnih cen, enih najnižjih v Evropi, za katere ni nobene osnove, pravi.
Minuta za kmetijstvo in podeželje.